Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Andis rõõm. Andmisrõõm.
Tere sulle, kallis kuulaja! Mina olen Janne Kütima ja üheskoos jätkame Etioopia kooliehitusprojekti jälgedes. Mälu värskenduseks nõnda palju, et aasta alul jaanuarikuus käisid 8 vabatahtliku Eestist selle erinevatest nurkadest ühisel kutsumusreisil, kui nii võiks öelda. Ja seda just nimelt Etioopias. Nende inimeste südame kutseks tol reisil oli anda oma panus Etioopia laste heaks ja seda just nimelt toetades oma tegudega. Veidikenegi seal see kooli kohendamist seni, kuni uus eestlaste poolt algatatud projekti raames ehitatav kool jalad alla, seinad üles ja katuse peakohale saab. Ja seda kõike selleks, et senisest enam lapsi saaksid vajaliku hariduse ja seda palju inimlikemates tingimustes kui ruumid seni võimaldanud. 3 eelneva saate raames sarjas Andmisrõõm oleme kuulnud mõne seal käinu mõtteid ja seekordki on stuudios 2 vabatahtlikku, nimelt just vabatahtlikkusest kogu projekt on vabatahtlikkuse printsiibil toimiv ja kulud tuleb ikka iga ühel endal kanda. Saadud rõõm on aga tagasi tulijate endi sõnul palju mitmekordsem olnud ning saadud kogemused ja ka uued visioonid oma elusisu kohendamisest on rohkemgi väärt kui kõik reisikulud kokku. Siia eetris olnud saateid on võimalik ka Pereraadio kodulehelt nimelt seal olemasolevast arhiivist kuulata. Tänases saates on Pereraadio Tartu stuudios oma nägemust jagamas Joosep Tuvi Saadjärvelt ja Helle Ploombu Pärnust. Iga ühel oma vaatenurk ja kogemusega väga palju ühist. Astumegi siis ühes koos taas selle maa Aafrikas asuva Etioopia pinnale, mis sest, et seda Tartu stuudios istudes ja vesteldes ja sina hea kuulaja raadiot kuulates. Ja vaatame, milline on sealne eluolu ja inimesed ikka selleks, et mõista paremini nende vajadusi ja seda, mida meil siin kaugel Põhjamaal oleks oma ligimesel Aafrikas võimalik pakkuda sellest, mis meil endil juba olemas või teada on. Igatahes tere tulemast Etioopiasse järgnevaks saatetunniks. Te olite nüüd osa sellest grupist, kes läks ja kes moodustati tegelikult väga erinevate elualade inimestest. Mis teid kaasa kutsus? Miks te läksite?
Minul oli sellest juttu juba eelmise aasta suvel oma vennaga. Ja mõtlesime, et äkki sügisel läheks. Aga kuidagi moodi see lihtsalt lükkus edasi. Ja siis novembris ta ütles, et võt näed, jaanuaris on minek. Ja siis otsustasin ka minna. Et tahtsime teha midagi teistmoodi, et ei ole lihtsalt nagu puhkus, vaid teed ka midagi kasulikku selle ajal.
Andres Ploombu, kelle kaudu see projekt üldse tegelikult siia Eestimaale ka võiks öelda on jõudnud, on sinu vend, sinu vanem vend,
ja.
Üks sinu 5 õest vennast. Kas Andrese käik sinna Etioopiasse jättis sinusse jälje või avaldas just sulle muljet, et sa tahaksid ka just tõla alla panna?
Ma ei oska öelda, kas see nüüd otseselt niimoodi oli, sest kui ta seal käis, siis tema oli seal 3 kuud. ja tegelikult oli see talle väga suureks kogemuseks. Ja otseselt tegelikult ma ei mõelnudki, et ma lähen ka sinna. Aga kuidagi see lihtsalt kujunes niimoodi välja, et vaikselt tekis huvi ja tekisid võimalused ja läksime.
Teil on veel ju kahe peale kokku 4 õde venda, kas neis ka huvi kipitses kuskil pinnal, kas nemad oleks ka tahtnud kaasa tulla?
Ja üks õde ütles, et järgmine kord tulen mina ka kaasa.
Aga Joosep, sina oled nüüd pereisa, sul on kodus 2 väikest tütart ja abikaasa ja sul on, nagu sa äsja ütlesid, ka maja ehitus tegelikult, oma kodu ehitus pooleli. Te olete noor pere ja kahe lapse eest vaja hoolt kanda ja sa võtsid aja, 3 nädalat, pikk aeg, selleks, et olla perest ja lastest eemal ja minna välismaale, Etioopiasse, Afrikasse, et aidata siis sealseid lapsi. Miks sa läksid, mis sind kutsus?
Miks just Etioopiasse? Noh, mul oli enne, ma oli erinevaid mõtteid. Ma oleks tahtnud lihtsalt midagi teha, midagi anda teistele. Kuna inimene on selliselt loodud, et kui ta üldse välja ei anna, siis ta jääb ise nagu päris kuivale. Ma tahtsin juba mõnes kirikuehitusprojektis kaasa lüüa, kui Norras ehitati ühte kirikut, kus mul sõbrad käisid ehitamas. Selle hetkel mul võimalust ei olnud sõita, ei olnud selleks vaba aega. Kuid nüüd see aeg sattus täpselt sellisel ajal, millal oli võimalik seda võtta selle sõidu jaoks. Samas pean tänama kindlasti Andrest, kelle kaudu see üldse info tuli ja kelle kaudu üldse see sõit finansiliselt sai võimalikuks, sest tema leidis sponsorid. Vastasel juhul minul oleks see sõit sõitmata jäänud.
Et sul oli soov juba ammu kedagi aidata, kuidagi aidata, kuskil
ja,
aidata?
Mul on selles mõttes kogu aeg tahtmine teha, aga lihtsalt kui on omal nii-öelda kohustused, mis ei ole otseselt endale suunatud, see on oma pere jaoks, aga noh, mõnikord tahaks nagu midagi päris välja pole anda, et seda tahaks kindlasti rohkem teha, tahaks kogu aeg teha, aga vastavalt võimalustele siis on see võimalik.
Mis su abikaasa kostis, kui sa tulid koju ütlesid, et ma olen nüüd 3 nädalaks Etioopiasse?
Tal oli, noh, suht kiiresti tuli, okei. Siis mõtlesin, et see ei olnud esimene kord, et olin mingi 2007, siis ma olin Iisraelis 2 nädalat ja siis see sai ka hakkama, siis küll ühe lapsega. Et eks sa natuke ikka pelgas, et kuidas hakkama saab ja et nagu ikka, kes sa arva lennukiga lendavad, et küll see lennukiga alla kukub ja aga eks kõik on jumala kätes.
Absoluutselt. Ja tegelikult sinul, Joosep, oli ju sinna minnes üks väga oluline roll täita. Sa mainisid Andres Ploombud ja teil kahekesi kahe peal oligi ju see mõte ja idee, et minna Etioopiasse ja filmida sealset eluolu, sealseid lapsi ja kokku seada üks film. Räägi lähemalt sellest ideest mõttest.
No eks see on järjekordne Andrese idee ja Andrese mõte. Mulle meeldib mõelda, et mina olin selle väike abiline kõrval. Eks ma nii palju aitasin, kui ma aitasin, vast oli ka midagi abi. Tahtis teha filmi ja tahab teha siia maani, see ei ole veel valmis saanud. Etioopia haridusest ja nendest lastest, kes soovivad haridust saada ja nendest võimalustest, mis seal on. Samas ka sellest, mida meil on võimalik teha selle jaoks, et need lapsed selle haridust võiksid saada. Ja reaalselt, kui väheste, meie mõttes väheste ressurssidega on võimalik teha seal suuri asju. Kindlasti peaks film rääkima ka sellest, et õpetama meid, õpetama meie lapsi, kes seda näevad. Ma loodan, et ei mõtle enam edasi seda viisi, nagu nad seni mõelnud on, et see avardab nagu silmaringi. Avardab üldse mõtlemist ja aitab nagu paremini positsioneerida ennast, et kuidas meie elame ja noh, rohkem rahul olema ja mitte nii palju virisema. Ja kindlasti rohkem, mis nendel inimestel oluline on, et rohkem usaldama Jumalat, et seda on meil siin Eestimaal väga palju õppida.
Kas sa mõtlesid ka oma lastele, kui nad kasvavad ja sirguvad 2 väikest tüdrukut, et ka neil oleks veel päeval midagi hea vaadata ja õppida nagu sellest, kui palju nemad tegelikult siia Eestimaale sündides on saanud?
Ma arvan, et kõige parem neil oleks mõnes Aafrika riigis elada. Mõned aastat kas või niimoodi. Ma tean inimesi, kes on niimoodi elanud, et see on neile väga palju juurde annud. Et kui õnnestub terveks jääda ja mitte hulle haigusi korjata, siis siis on see tõesti väga hea kogemus.
Aga kuidas teil nüüd see filmimine läks, et te võtsite ju tegelikult siit Eestist kaasa ju hulga tehnikat, et kuidas üldse see tehnika viimine sinna Etioopiasse kulges ja kuidas need filmimised seal koha peal sujusid?
See tehnikaga oli seotud, noh, põhiprobleemid, mis meil üldse tekisid, olidki seotud tehnikaga. Esiteks, et saada filmimisluba. Tavalise turistina ei oleks meid üldse riiki lastud siukse tehnikaga. Oli vaja tööviisat. Ja koha peal, kui testil olid probleeme, mille olid seepikad ja muud asjad, eks et odavad kaamerad, aga kui profikaamera kotist välja tuli, siis jooksis pool seda lennujaama kohale. Kõike inimesed, kes seal töötasid ja võeti kaamera käest ära ja hakkati paperit täitma ja numbreid kirjutama sinna igasuguseid. Ja selgus, et on vaja luba saada, mis maksis päris palju. Ja see võttis aega ja paperi määrimist ja jooksmist ühest kohast teise ja närvipinget. Ja kuna korruptsioon on seal riigis no, ikka üpris suur, siis no, väike värin oli ikka sees, et kas saab kaameraga sisse ja kas pärast saab kaameraga välja ja kallis kraam ja ei ole enda oma. Aga muidu oleks filmimine, arvan, et seal olles igapäevaga paremini, et noh, kindlasti me ei ole professionaalid ja kuigi sai alguses tehtud ka Eestis natukene kuiva trenni. Aga seal on lihtsalt see, mida me filmida saime, need inimesed ja need olukorrad on lihtsalt niivõrd ehedad ja niivõrd teistsugused, et ma usun, et sealt tuleb sellist materjali, mis on väga huvitav vaadata. Ja meil on siis saada ka üks väga hea intervju seal kohaliku piirkonna haridusjuhiga. See võib olla, et piirkonna haridusjuhiga. Piirkond on päris suur, 1,6 miljonit, et arvan, et see on ka päris huvitav, et mida riigiametnik, kõrgel kohal riigiametnik sellest mõtleb. No, ja lisaks siis kõik need lapsed ja õpetajad ja direktor ja lapsevanemad.
Te siis intervjueerisite nii lapsendid kui ja. Lapsevanemaid seal koha peal ja kooli?
Me tegime erinevaid intervjuusid lisaks kohalikega, aga vabatahtlikega, no, et siit poolt mine jäate silme läbi natuke seda asja kirjeldada. Peale selle siis filmisime koolitunde, kooliruume, üldse tänava siginad saginad, kuidas see elu seal on ja kuidas lapsed kooli tulevad, koolist lähevad. Siis ühel lapsel käisime kodus filmimas umbes, kuidas ta elab, kuidas ta õpib, mis tingimustes ja see oli päris huvitav.
Kuidas kohalikud sellesse suhtusid, et nüüd kuskilt Eestist tulevad valgenahalised kohale ja võtavad kaamera välja, hakkavad nüüd nende kodus ja koolis ja kõikjal nii-öelda päris selliseid isiklike teemasid filmima? Olid need avatud ja sellised sõbralikud vastuvõtjad?
Sealne rahvas on minust väga avatud ja ma saan isegi aru, et mõnikord tekis probleem sellega, kui ma pildistasin inimesi tänaval, et mõni ei tahtnud, noh, mulle ka meeldi kõige tuleb mind pildistama, aga enamasti inimesed ise tahtsid, et sa pildistaksid. Noh, paluti, et sa pildistaksid. Mis muidugi ei võimaldanud saada häid pilte, kui poseerivad, siis tuli lihtsalt mõnikord võtta lihtsalt. Ja siis juhtus, et mõnikord sai paandada, mõnikord sai pärast näidata seda pilte ja inimene väga õnnelik selle üle. Mõnes mõttes nad ei saanud aru, et mille pärast nagu tuldi või kuidas saab nii, et ja samas oli see nagu suureks eeskujuks neile, et näiteks üks poiss, kes oli kõpris vaene, noh, meie mõttes väga vaene. Nüüd tema eesmärgiks oli see, et tema nüüd tahab suuremaks, tema tahab korjata raha, tulla Eestisse ja aidata siin tänava lapsi. Et tulevad kuskilt kaugelt sealt on ja aitavad meid, neid, kes on kõige vaesemad, aga tema nüüd tahab tulla siia ja aidata neid, kes siin on kõige vaesemad. Et sellist nagu huvitavad mõtted, et sellist nagu andmist õhutas. Ja kindlasti olid nad väga tänulikud selle üle. Üks kõik, kui vähem andsime just see, et tullakse ja tehakse midagi tasuta. Et tavaliselt on nii, et Afrikas on kõik asjad, nendel ei käi praktiselt midagi tasuta. Et kui Afrikas oled, siis on niimoodi, et iga asjast, iga väikse liigutuse eest on raha vaja. Selles mõttes on see väga, väga, väga erinev. No. Kui sattusime tagasi Inglismaale, siis läksime pitsat sööma esimese asjana ja seal oli üks Maroko mees, kes oli selle pitsa koha omanik. Tema tegi meile selle peale, et oli Aafrikast pärit, tegi meile siis suured soodustused, ja tegi välja seal mõned asjad, et me oleme vabatahtlikud ja lähme Aafrikasse ja anname tasuta, et see on Aafrika lapseluuselt nagu vastupidine mõtlemisviis.
Nii et teie ütleme selline tasuta andmise soov ja see vabatahtliku nii-öelda staatus ärgitas tegelikult teistes inimestes seda sama tahet nagu anda ka teistele tasuta, et see sama laps, kes tahtis tulla Eestisse tänava lapsi aitama ja siis see marokollane seal, et selline kettreaktsioon nagu läks käima.
Ja kohalikud tegelikult olid, tänu sellel, et me seal olin, nad olid kõigis tegemist ise kaasa, et kus midagi ehitamist oli, nad olid ise kogu aeg platsis ja tegutsesid need, kes meil seal tutvusringkond oli ja püüdsid aidata igatpidi. No vastasel juhul ei oleks seal tehtud seda.
Üks noormees tuli minu juurde ja tahtis hirmsasti pintslit kasutada ja siis ma küsisin, et kas ta varem on seda teinud, ütles, et ei ole esimest korda.
Seal koolis ei ole nagu kunstiõpetust sellist, et ja. See on liiga kallis õppele.
Ja inimesed... Sõna otseses mõttes lihtsalt peatusid ja vaatasid silmad suured, et mida need valged inimesed siin teevad. Ja naised ka veel peale kauba. Et värvivad ja putsitavad siin mingisugust kooli ja tõesti nad lihtsalt peatusid vaatasid nii naised kui ka mehed kui ka lapsed kõik. Ja ma küsisin veel ekstra, et miks nad vaatavad meid sedasi.
Et kas ainult sellepärast, et me valged oleme?
Jah, ja siis mulle seletati just nii, et nad imestavad, et... Naised, mehed, valged tulevad nii kaugelt siia lihtsalt selleks, et tööd teha. Et see oli nende jaoks midagi väga huvitavat.
Täiesti mõistetamatud võib ju ennast nende olukorda nagu seada, et tõesti kui keegi kuskilt Lõuna-Ameerikast tuleb ka siia meie kanti lihtsalt selleks, et tööd teha ja tegelikult seda on ju tehtud aastate jooksul. Ma mõtlesin just nimelt, Jooseb, sind kuulates sellele, et sina oled üles kasvat siin Tartus ja tegelikult aegade jooksul on ka Tartu kirik üles ehitatud minu andmetel vähemalt väga suures osas tänu abile Soomest. Et omal ajal tulid ju inimesed, kes aitasid siinsed kirikut üles ehitada ja nüüd sina oled läinud siis Etioopiasse, et aidata seal siis lastel saada kunagi tulevikus parem haridusvõimalus ja samas sa oled käinud ka Jõhvis uut kirikut ehitamas.
Haapsalus
ja tahtsid Norrasse minna, et see ongi just see sama, mida selle poisi juures samamoodi oli tunnetada, et kui sa saad abi, siis sus tekib nagu see aitamise vajadus, et sageli me abi andes ju ei mõtle sellele, et see läheb edasi, et see tundub võibolla sellise ühekordse tegevusena, aga just, et aidatud inimene saab sellest impulsi ja tahab ise kedagi aidata.
Kardan, et inimene on lihtsalt sedasi loodud, et ta peab seda tegema. Et võibolla alguses ei tea, aga kui sa ükskord teada saad selle, et siis sa näed, mis sellest nagu jaad tuleb. Nii endale kui teistele.
Andmisrõõm. Aga Helle, sina oled nüüd Pärnus oma elu elamas ja läksid siis kaaslastega sinna Etioopiasse vapra valge naisena, keda siis kõik vaatasid, kuidas sa seal pintsliga tööd tegid, et vaesus oli ju see, mis sind päris imponeeris sellel maal. Sa olid näinud vaesust varem nii-öelda kaugelt või distantsilt ja nüüd sa olid kolm nädalat selle sees, et mida sa kogesid täpselt?
Meie jaoks, selles mõttes eestlase jaoks, ma arvan, et nii kaua kuni me elame lihtsalt siin omas ühiskonnas, siis vaesus tähendab midagi muud. Aga kui me läheme kusagile, kus tõepoolest sa näed seda igal pool, igas aspektis, sa vaatad lapsi, nad on mustad pesemata räbalates, sa vaatad neid onnikesi, milles nad elavad. Et siis sa tegelikult alles mõistad, et milline, mida vaesus võib tähendada. Meie jaoks on võibolla mõne jaoks vaesus see, et oi näe, mul on ainult üks auto garaasis. See ei ole võrreldav sellega, kuidas mõned inimesed elavad. Ma ei oska nüüd öelda täpselt, kas see on nüüd nende süü, et nad nii elavad, või kas see on nüüd meie süü, et me nii elame. Asjad lihtsalt on nii, nagu nad on. Võibolla tõesti on palju asju, mille peale nemad üldse ei tulegi, kuidas elu paremaks teha. ja kui nad on seal vaesuses, siis neil ei ole esiteks üldse võimalustki vaadata välja poole nii palju. Ja võib-olla selles mõttes ongi hea, et meie läheme sinna ja nemad tutuvad läbi sellega välismaailmaga ja kuulevad erinevaid asju ja kui meil on võimalus näiteks mõnda väga lihtsat asja neile õpetada, et noh, näiteks räägime, et võt näe, aga meil tehakse niimoodi, et nii on ka võimalik. Ja võib-olla alguses neil on suured silmad, aga võib-olla keegi paneb midagi kõrva taha ja tulevikus midagi sellest muutub. Et see mõttes meie lihtsalt läheme sinna, me ei peagi midagi konkreetselt tõestama kellelegi, vaid me lihtsalt oleme need, kes me oleme. Räägime seda, milline on meie elu või kuidas üks või teine asi käib ja kui nad tahavad, siis ma usun, et nad noppivad ise ülesse sellesse kõik selle olulise. Vaesusel on vahe, aga ma arvan, et me saame teine teist harida. Et on meil asju, mida neilt õppida, näiteks pisi asju, mida väärtustada elus. Ja kindlasti on ka neil midagi, mida nemad saaksid meilt õppida. See on sükkene vastastikune aitamine.
Nii et kui seda projekti on kutsutud selliseks hariduse edendamise projektiks Etioopias, siis võiks ka selle teistpidi pöörata, et mõnes mõttes mingi südame hariduse edendamise projekt eestlaste jaoks.
Jaa, kindlasti. Et kes käib koha peal ära ja kes vähegi avab oma südame, et näha, seda see kindlasti puudutab. See ei tähenda seda, et nüüd ma tulen koju, ma müün oma vara maha ja annan kõik ära. See ei tähenda seda, sest et seda siis sa ka ei suuda palju teha. Aga kui sul on hea süda, kui sa tahad, siis sa leiad võimaluse. Ja see ongi see andmisrõõm, et sa ei oota midagi tagasi, vaid sa teed täpselt nii palju, kui sinu jaoks on võimalik. Ja ma arvan, et igal ühel on võimalik midagi teha, kui ta tahab.
Vaesused on kindlasti väga erinevad, et seal on see vaesus norm ja reegel, et kõik on vaesed. Jah, mõned üksikud on see rikkad. Ja enamasti need inimesed ei ole selles nagu ise süüdi. Meil on ka kõik ei ole ise selles süüdi, aga enamasti võib kuskilt neid juuri leida inimese enda elust, mille pärast sellises seisus on. Mm-hmm. Ja noh, ainuke asi, meie kõige suurem asi, mis ongi nendele inimestele anda, on see anda haridust. See on, nad ise saavad sest aru ja pärdustavad seda väga, et see on ainuke tee sellest välja, kus nad on. Ja selles osas on tehtud väga suur edusamme ja elu on läinud paremaks. Nii et haridus. Mis mulle silme paistis, oli see, et nendes kodudes, kus oli vanemad näiteks haritud, või olid ka nüüd lapsed kent koolis, siis alati olid kõige parematesse kohtadesse oli pandud pildid üles. Ja seal ei olnud nii, et sul on mingi abielupilt või mingisugune lastepildid. Nad suhteliselt vähe pildistavad. Enamasti oli see pilt, kus on keegi saanud mingi kraadi. Et see väga tähtsal kohal alati. Ja kui albumid vaatasid, siis need ei olnud ka muust kui ainult sellest, kuidas oli mingi lõpetamine. Et see nagu räägib natuke sellest, et seda haridust nagu väga püütakse nagu kätte saada. Ja samas need, kes on hästi vaesed, need vanemad, nad annavad oma püksid jalast ära, teevad ükskõik mida selle jaoks, et tema laps saaks hariduse. See on noh, äärmiselt tugev soov neil.
Nagisa, taiba nilai, putra tulus kini, man
Aga Helle, sinu käest ma tahtsin küsida seda, et sa oled ise olnud vanemaks õeks neljale nooremale õele vennale ja selle võrra nagu väikeste lastega ju tegelikult päris tuttav ja lapsed olen aru saanud on sinu selline üsna lemmik teema, et sulle lapsed nagu lähvad korda ka need lapsed, kes elavad kaugemal, et kui sa nüüd nägid neid seal paljalu jooksmas ja tõesti mustad näod ja võibolla räbalad seljas, et mis mõtteid see sinus nüüd tekitas?
Üks asi, mida ma tähele panin, oli see, et kuigi nad olid riides nagu nad olid ja pesemata ja nii edasi, kõikide nende silmad särasid, nad olid rõõmsad. Ma arvan, et nad ei teadnudki, et neil üldse milleski puudus on. Võibolla jah, mõnikord oli neil tühi kõht. Aga väga tihti oli ka lihtsalt seda, et kõndisime mööda teed. Lastekari oli tee ääres. Neid oli absoluutselt igal pool kogu aeg. Ja siis keegi lutsutas mangot. Ja siis selle sama käega, millega ta siis hoidis seda mangot, ta tuli ja andis sulle tere. Ja see oli väga normaalne. Aga nad olid väga rõõmsad ja ma ei oska nüüd öelda selles mõttes, kas nad nüüd palju virisesid, sest et väga palju ma niimoodi kodudes ei käinud. Aga seal, kus ma käisin, seal mulle tundus siiski, et enamasti vanemad olid autoriteet ja lapsed tegid kodumajandustöid kas näiteks käisid kaevul, tõid vett. Sellised lihtsad asjad. Et kui ma nüüd mõtlen nagu siin ja kui ma siis vaatan siin neid lapsi, siis mõnikord ma hoian küll pead kinni. Ma ei oska küll, kuidagi väga teistmoodi on siin.
Etioopia lapsed väga austavad vanemaid.
Jah, etioopia lapsed austavad vanemaid. See on hämmastav, et siin järjest rohkem on mulle tundub, et lastel ei olegi austust oma vanemate vastu, nad lihtsalt nõuavad. Ja võta nüüd näpust kinni, kes on selles süüdi. Et väga tihti võibolla lihtsalt kujuneb nii välja, et lapsed kasvavad ise. Ei teagi, kas nagu see raha on õnnistuseks või mitte. Ma arvan, et lastel ei olegi nii palju seda raha vaja, vaid neil on vaja kodu, perekonda. Kedagi, kes neid juhendab, kes ütleb, mis on õige, mis on vale, mida tohib teha, mida ei tohi, mis on ilus, mis ei ole. Et mulle tundub, et lihtsalt seal jääbki see, kuskil jääb mingi töö tegemata, et midagi läheb metsa. Ja võibolla tõesti seal neil ei ole palju raha, aga kui lastel on siiski kodu olemas, isegi kui see on lihtsalt onn, kui tal on olemas kodu, vanemad, tõeks pidamised, mida vanemad peavad kalliks, siis ma arvan, et neist kasvavad palju täisväärtuslikumad inimesed lõppkokkuvõttes. Ja ütleks nii, et haridus on oluline. See aitab edendada ühiskonda, kui seda õigesti kasutada. Aga haridus kui selline ei tee veel inimesest inimest. See ülmab veel väga paljud muud. Ja ma arvan, et see on üks asi, mille annab perekond. Ja seal perekondlikud suhted olid väga tihedad. Vähemalt nii mulle näis. Kindlasti ei saa üldistada, sest ma ju ei näinud kõike. Ja ei saa üldistada ka Eestit, sest ma ei tea kõike. Aga ma arvan, et vähemalt nähes neid lapsi, laste pilku, lapsed seal olid lapsed, nad lihtsalt tundsid rõõmu elust. Mängisid, olid rõõmsad. Ja isegi väikesed lapsed, kui nende eest küsida, et kas sa tahad kooli minna, siis mõnikord sai päris üllatavaid vastuseid. Et väike laps võis sulle rääkida enam vähem, et jah, ma tahaksin küll minna, aga ma ei tea, kas see on võimalik. Et ka selliseid asju tuli ette. Ja see lihtsalt pani mõtlema. Et meil on siin kõik kuldkandikul ette antud, aga kas me seda tõeliselt väärtustame?
Eestis vast tõesti ei kohta last, kes mõtleks üldse sellele, et kas mul on võimalik esimesse klassi minna, kui tal on perekond ja ta elab ikkagi kuskil, noh, enam vähem koolide läheduses, siis tal on ju võimalik.
Eestis on see kohustus. Minna.
Just, et sa ei mõtlegi sellele, et kas mul on võimalik, et aga järelikult neile on siis juba peredes varakult räägitud sellest, et ei tea, kas on võimalik. Et...
Arvan, et me ei tohiks ka väga üle ilustada seda sealset olukorda, et seal see vaesus on ikka palju asja ära rikkunud, sest et noh, väikse 6-7 aastase lapse minust on, et iski ka täidavad sellised ülesanded, mis nagu mõnes mõttes käivad nagu üle jõu, kui ta peab seal 10-liitrist veenõud tassima üles mäe otsa või veel väiksemad olid seal võibolla 4 aastat, neil oli juba teine imik selga seotud seda päeva otsa siis kaasas tassima tüdrukutel. Et noh, see on selles mõttes karm, et...
Kohustused
ja see oli siis nii-öelda see austusest vanemate vastu. Ja ma ütleb niimoodi, siis ma teen niimoodi. Ma ei tea, võibolla nendel vanematel ei ole ka rohkem aega laste jaoks, sest lapsi on nii palju, see on 10 last võibolla on ju. Ja ülejäänd ajada peab siis kuskil põllu peal olema. Või vahib nii sama kuskil, võib ka sellest asja olla. Mm-hmm. Kas ta siis õigesti kasutab, seda ma ei tea.
Jah.
Andmise rõõm.
Tänases saates jagavad oma kogemusi ja mõtteid Etioopiast ning sealsest kooliehitusprojektist Helle Bloombuu ja Joosep Tuvi ning mina olen saatejuht Janne Kütima.
Aga te räägite siin sellest austusest vanemate vastu. Mis oli siis see, mis pani neid lapsi oma vanemaid austama? Et kas te sellele jälile saite? Miks nad austasid oma vanemaid?
Arvan, et see on religioon. Religiooni mõju, et enamus inimesi on seal kristlased ja käivad ka kirikus erinevates kirikutes, et on reeglid selles mõttes nagu nende jaoks paigas, et nii on ja ei ole nagu teistpidi mõtlemist, et ema ütleb, et mine too seda, et ma olen üldse minema kuhuga, et ema käju kao kuhugi kukkel on ja nagu meil sageli on, üldakse nii suvalt vastu.
Jah, et meil öeldakse tihti, et kas sa läheksid, teeksid, palun seda. Ja siis saadakse vastus, et hiljem teen, mis jääb tegemata. Et, aga noh, eks neid asju ei saa üldistada selles mõttes, et...
Tuleb endalgi meelda niisuguseid situatsioone.
Nii et õppida on seal paljust, aga kuidas sealne perekonna mudel üldse välja näeb, kui me nüüd siin perekonna juures jutuga oleme, et Eesti ühiskond on nüüd ju arenenud sinna maale, et enamus ühiskonnast liigub vabaabielude suunas ja ütleme selline algne tahe jumala poolt inimese jaoks abielu mehe naise vahel on ju juba selliseks arulduseks muutumas, et kuidas nende perekonnad püsivad, mis on seal selle aluseks ja kas seal ka vabaabielused näiteks on ja kuidas seal üldse pere moodustatakse?
Kardan, et seal on see asi väga paigase. Tuleb jälle sellest kohalikust usust, kristlusest ja ka maa meedlastelega nii teistmoodi ei ole. Ja abielu on abielu, et enne abielu praktiliselt toimu mitte midagi, näed, isegi abielu ajal. Selles mõttes on seal selle seksuaalsusega mindud nagu teise äärmusse, et isegi abielu ajal keegi ei käi käest kinni. Et mees ja naine ei käi käest kinni, nad ei näita soojust välja. Mõnel üksikul kodus on see, aga enamasti on nad sellised nii-öelda mõistusabielud.
Mm-hmm. Väga harva nägi sellist pilti, et mees ja naine käisid käest kinni. Väga harva, mina nägin mõnel korral, aga see oli ka nagu nooremate poolt.
Noh, seal on ka traditsioon paigas, et tänaval lihtsalt seda ei näidata välja, see ja. On tabu, et võibolla kodus on seda rohkem mõnel juhul, aga...
Võibolla, et ei tekiks kellelgi teisel mingisugust, noh, halbam mõtet või ma ei tea, keegi on üksi ja siis ta, noh, ei pea nägema kõike seda, et selles mõttes kõik oli hästi... Abieluliselt olid asjad hästi delikaatsed, vähemalt nii näis.
Noh, mis meil oli huvitav vaadata või selles mõttes nagu imelik on ju, et sealsed sõbrad, noh, olgu nad siis tüdrukud või poisid, enamasti poisid või mehed või päris vanamehed, käisid käest kinni. Noh, mu parem sõber on ju, ma käin temaga siis eluaeg käest kinni.
Jah, et see näitas nagu hästi lähedast sidet, et... ütleme lapsepõlve sõber ja parim sõber siis kaidi käest kinni või hoiti õla pealt või ümbert isegi mõnikord ja niimoodi tulid tänaval vastu, et noh, meie jaoks oli see tõesti väga kummaline.
Ka mehed siis?
Ei, mehed. Enamasti
mehed olidki. Aha. Ka naised käisid mõned niimoodi käest kinni, enamasti aga väga mehed. Palju nägi just mehed niimoodi.
Et, sest see on meeste ühiskond, noh, ta on ikkagi, mehed on nagu domineerivad ja, ka tänaval, et
ja.
Kelleda on rohkem aega jalutada niisama.
Jaha, ja. Väga, väga huvitav nüüd sellepärast, et noh, kui vaadata siin ka Eesti pilti, siis minu mõelest vene rahvusest just naisterahvaste seas on märgata, et kui ollakse tõeliselt head sõbrannad, siis käiakse käevangus ja vahel ka käest kinni, et slaavi kultuuris on minu mõelest siukene lähedus nagu sõprade vahel suhteliselt levinud eestlaste seas, minu tead, mis mööda mitte, aga et seal kultuuris on mehed need, kes käivad käest kinni, et see on
aga,
päris ainult. Aga
muu on keelatud.
Mul
on keelatud ja mingisugust füüsilist lähedust tahetakse. Ja. Noh, ma uurisin kohal, mulle selles mõttes, no Eestis on, kui keegi käib mees käib käega kinni ja siis meil on, noh, selles mõttes tegi mingisugune pilt, et aha,
asi on nii.
Asi on seda siis see kord. Aga seal on, see on täielik, noh, seal ei tule siuke asja absoluutselt kõne allagi, mis meie võiksime siin mõelda, on ju.
Et see on noh, lihtsalt kõige.
Tulenevalt jälle religioonist on need asjad väga kiviselt paigas.
Ja samas oma abikasaga sa ei tohi seda lähedust nagu välja näidata, et nagu vastu pidi võibolla kui meil siin.
Ma ei tea, kas need ei tohi, aga lihtsalt nendel vist on nii, et oma majas sees, no seda ei tea keegi, eks ole, mis moodi nad seal näitavad kõike seda välja, aga väljas pool ja et ei ole sellest provokatiivset käitumist, kui noh niimoodi võib öelda.
Siiski see on teine äärmus, et...
Jah, on küll.
Et normaalne on kuskil vahepeal.
Jah, et noh, ütleme nii, et kui keegi soovib Etioopiasse minna ja näeb seda pildi, et siis ei ole vaja mõelda nii, nagu meie ühiskonnas mõeldakse, et siis kõigepealt tuleks järele uurida, miks inimesed nii käivad või käituvad, sest et kultuurid on erinevad, kombed on erinevad ja neid tuleb austada.
Aga Helle, sina oled nüüd selline väiksemat sorti naisterahvas valge, et kas sa tundsid ennast turvaliselt sellises ühiskonnas?
Ma arvan küll, et see mõttes mulle küll ei tekin mingit sellist kõhedustunnet kusagil. Sai ka natukene üksinda käidud. Lihtsalt ma ei ole kunagi ennast valgemana tundnud kui seal. See fakt juba, et sa oled valge, see äratas tähelepanu. Muidu ei olnud küll seal midagi. Keegi ei lähenenud kuidagi moodi ebasobival viisil, ütleme siis niimoodi. Et selles mõttes ei olnud probleemi.
Minul tekitas kõhedust see inimeste paljusus, et inimesi oli nii palju seal. Et kui sellises ühiskonnas, kus on inimesi nii palju konsentreeritud koos, kus on vaesus nii suur ja kui see asi peaks minema nii-öelda anarhiaks, minema kontrollialt ära, vaesed need, kes seal vahele jäävad ja siis ei ole sellel valgel mitte kuhugi seal pugeda, et need on esimesena, kes siis ära süüakse seal. Noh, muidu inimeste vastu ei ole, minul ei olnud ka mingit, nagu mingit irmu, aga kõik oli nagu okei ja ainuke asi, mis võibolla võib midagi sul ära lihtsalt varastada, keegi nelja pärast varastab on ju, aga nagu ma elu pärast ei kartnud, aga ütleme, juhul, kui asi läheb üle pea, siis massipsühoosiga võib igasugu asju juhtuda. Nagu see kuulda oli, kus mõned nädalad tagasi need Etioopiast võid uudised, et 30 erinevat kirikud põletati maha on ju moslemite poolt, et need olid nii moslemid, et need ei olnud, keda on seal suhteliselt vähe, aga siiski tegutsevad.
Aga kuidas seal see, ütleme, nüüd linnapildis või selles pildis, mida teie nägite moslemite ja kristlaste vahelised suhted passid, et oli seal sellist nagu pinget või ärevust tunda juba varasemalt?
Sodas oli kõik, seal just toodi välja seda, et seal on ma saan aru isegi, et abielusid on see ka abielusid. Et nagu ei ole sellega probleem, nad keed üsige samades koolides ja nagu linnapildis nagu kristlased ka kui erinevad kogudused oma vahel nagu selles mõttes erilist sõdimist ei ole. Ja moslemitel oli ka selles mõttes, et oma koht ja oma asjad ja käivad erinevalt riides ja palvetavad erineval ajal ja käivad siis üks mosees ja teine erinevas kirikus. Et selline väga rahumeelne.
Ja kuidagi tundus vähemalt, et nad aktsepteerisid teine teise olemasolu. Et ei räägitud halvasti, et näed, sina nüüd kuulud sinna kogudusse, et siis noh, sul on, ma ei tea, midagi viga. Et sellist suhtumist ma isiklikult ei näinud. Et kui keegi ütles, et ma lähen nüüd laupäeval kirikusse, siis teinud, et okei, ja teine ütles, et ma lähen siis pühapäeval on ju kirikusse. Normaalne. Et see oli nagu, noh, nende elu ongi selline.
Normaalne oli see, et kirikus käidi.
Jah, just see oli normaalne. Ja ei pidanud olema samal päeval, ei pidanud olema sama kogudus, vaid see, et sa kuulusid kusagile.
Ja ma sain aru, et ka need jutlused on seal päris pikad, et pikemad kui Eestis.
Et seal pooltest tundi ei olnud probleem.
3 tundi ei olnud ka probleem.
Kogu koosolekule, ja, et jutlus seal võib-olla siis pooltest tundi. Ja 15 minutit alguspalve näiteks.
Hästi palju laulmist.
Pikad laulud, ja. Noh, saan aru, et inimesed on kaugelt tulnud kokku ja siis ei ole mõtet kohe laiali minna.
Kas seal üldse linnade vahel, külade vahel on suured vahemaad, et nagu see liikumine on keeruline raskendatud?
Liikumine jalgsi ja eesliga.
Aga ja. Mingi buss vist ikka käib ka?
See sõidab end suuremaid teid pidi, aga seal on inimesed igal pool, et...
Jah, enamus, kes elasid linna ääres, et need lihtsalt kõndisid. Ka palja jalu lihtsalt kõnniti seal niimoodi koju. See oli normaalne
nähtus. Teed kõik on inimesi täis.
Teed
olid täis. Hommiku kaubale ja õhtul kaubaga koju.
Ja. Ja, just.
Annise rõõm. See laste nagu patriotism või soov anda ühiskonnale või sellisele nii-öelda kodumaale midagi tagasi või algab sellest peale, et iga hommikul lauldakse hümni, on ju. Siis on, kui küsid lapse käest, mille pärast sa haridust tahad, no ma tahan saada arstiks, haigusi on nii palju, ma tahaks aidata, on ju. Kõik nagu ütlevad seda, et ma tahaks nagu aidata enda ümber olevad inimesi. Mitte sellepärast, et otsis ma tahan palju raha saada ja siis ma tahan mul auto osta, vaid toobis sellepärast, et ma tahaks aidata teisi. Selline on mõnus päris terve mõtlemine, et
väga hea lähtekoht nagu ka hariduse omandamisele, et tegelikult küsimusi ongi alati haridust omandades ka see, et miks ma seda tahan, kas sellepärast, et ma tahan kellelegi nii-öelda meelepärane olla, kuna mu vanavanemad või vanem tahtis, et ma õpin just seda asja ja just siis ja minust saab see ja see või ma tahan ise saada kellekski ja kas ma tahan just saada endale parema automaja või ma tahan anda kellelegi midagi, et ühesõnaga seal on nagu see perspektiiv paigas, et sealsed lapsed saavad aru, et nad tahavad haridust, et aidata oma kaasmaalaseid. Esialgselt ühesõnaga oma kaasmaalase aidata.
Et tundub jah, et paljud näevad kõike seda, mis toimub nende riigis. Ja just sealt tulebki see soov, et tahaks midagi paremaks muuta. Et kunagi läheks elu paremaks ka meie riigis. Tundub, et sellist mõtteviisi on päris palju.
No selle mõtteviisi nagu musternäidiseks on selle kooli direktor.
Ja.
Pisrat
Pekele, kellega me tegime esimeses etioopiateemalises saates nüüd andmisrõõmu raames juttu.
Et tema elu moto on see, et tema tahaks oma eluga aidata vähemalt 100 last, kelle muidu ei oleks võimalust kuhugi jõuda ja nad võiksid saada parema elu ja oleks neil võimalus elada ja tegutseda normaalselt. Kuna seal on haigust nii palju ja surma nii palju, siis inimestel on käib kõige selle jutu juurde muidugi see, et kui Jumal lubab, et tahaks vähemasti seda, aga tõenäoliselt ta on seda juba praegu saavutanud, et ta jõuab palju rohkem. Et mis muidugi puudutab haigusi ja noh, ütleme näiteks malaariat ja muud ja haigusid, siis see nagu toob inimesed sellisele minu arust kristlase mõttes või ütleme terve ellu suhtumise mõttes väga heale positsioonile, et inimesed arvestavad sellega, et võib minna ja ühel hetkel on minek. Keegi ei tea, kui kaua ta elab, et oled sa laps või oled sa nooruk või oled vana, et sul on nagu kogu aeg see teada, et ümbert inimesed kaovad, et nad ei ela seal igavesti, vaid nad nii palju kui elavad seal, nii palju nad püüavad midagi anda ja kui on minek, siis on minek, on ju, et ma arvan, et see minek ei ole seal ka, kuna seda nii palju on, ei ole nii hirmuskurb, kui inimesed on kristlased, et nad teavad, et neil on loodust ka millekski muuks pärast pole.
Ja võib-olla lihtsam aksepteerida, kui sa tead, et see oht on kogu aeg sinu lähedal olemas, see malaaria või muu minek oht.
No, meil on see ju Eestis siin või üldse Euroopas, et noh, surm on sellest, millest ei räägita. Surm on see, mis mõnikord elus satub tee peale, siis mõni lähedane lõpuks läheb ära, võibolla vanaema läheb ära, on ju, vanaisa läheb lõpuks ära, on ju. Seda on nii arva, et meie nagu unustama ära, et me ei ela igavesti siin vahepeal.
Ja see on, neil on selline kaine lähenemisviis elule. See ongi lihtsalt reaalsus.
Noh, mis on tegelikult ju elu terve. Elu tervem kui see, mis meil on.
Ja.
Elu suhtumisena.
Ja.
Nagu mõnes mõttes jalad maa peal, aga, aga mõte taevas, et, noh, et sa
kõnnid siin ja teadustad selles mõttes.
Mm-hmm.
Ja et sa ei võta seda ise enesest mõistetavana, et ma elan 90 aastat. Sest noh, keegi tegelikult ju meist ei tea, millal minek on.
Siis mul oli, tuli üks asi meelde seoses selle õppimisega. Üks perekond, kelle on kõige rohkem läbi käisime, Milosi pere. Nendel oli, noh, lisaks oma kuuele lapsele oli veel 4 onu ja tädi tütart kokku, nii et 10 last oli selles hoones, kus nad siis elasid. Ja nendel oli ööaeg ära jaotatud. Ööaeg oli pandud paika, mis kell keegi õpib. See aeg tuli siis ülesse ja õppi sai siis õppida nii, et ta sai häälega lugeda. Et muidu, kui kõik korraga õppisid, siis oli nagu, nad tahtsid häälega lugeda, et siis ei olnud see võimalik. Ja kui sa oma õppimise ja maha magasid, siis sa ei saanud õppida. Niisama siis kooli minema või mis iganes.
Ja ainult öösel oli ja siis öösel see võimalus. Ja siis
päeval oli kool ja olid ülesanded. Aga öösel oli siis see, millal sa õppisid. Ja kui neil ei olnud, sellel hetkel ei olnud veel elektrit sees, noh, enamest seal ei olegi elektrit, see on ainult suuremates asulate juures jooksevad liinid, et maakohtades ei ole, siis nad petrooliumilambid või küünaldega, et seal oli kahel lapsel neist oli ainult see juksed põlema läinud, üks tüdruk oli seal silisoenguga ja et sellest küünlega õppimisest.
Ei olnud seda, et mul ei ole seda uusimat arvutiprogrammi või mida iganes, et mul on petrooliumilamp ja ma õpin ja mu juksed põlevad ära. Et...
Jah, seal ollaks õnnelik, kui on õpikud.
Just, ja kas või öösel tõustaks üles selleks. Helle, sul on mingi mõte?
Jah, ma lihtsalt mõtlesin selle uusima arvutiprogrammi veel, et paneb ohkama. Et tegelikult saaks hakkama palju vähemaga. Ja võibolla kui ei oleks neid uusimaid arvutiprogramme, siis teeks ka palju rohkem midagi kasulikku oma eluga. Ka lapsed. Et näiteks mängiksid lapsed oma vahel, mitte nii, et istuks arvutis, et oleksid normaalselt sotsiaalsed. Õpiksid, kuidas arvestada teistega, kuidas suhelda inimestega. Et tundub nagu, et see infotehnoloogia maailm on küll ja väga tore maailm ja kui seda õigesti kasutada, siis ta ongi väga hea. Aga kui seda kurjasti kasutada, siis ta võib ka väga palju kurja teha. Isoleerida inimesi.
Mis puudutab mängudesse, siis seal oli ju, me värvisime värvid ära, on ju purgid tühjaks ja purgikantes said siis sinna poistele tokikülge naelaga olid siis rattad, millega nad siis jooksid mööda õueringi, et
autole rattad alla?
No jah, tal oli ühe toki otsas üks ratas ja siis
ah, niipidi.
Viis-kuus poissi igal ühel oma see ja siis nendega siis kärutsid seal ringi niimoodi.
Ja nad olid nii õnnelikud.
Ma tegin pilti ainuke mängu asja.
Plekburgiga need.
Jah.
Meenutab vana aega Eestis, et siis kui ka tehti puustmehikesi ja käbist kõik sugu asju ja et see... See stimuleerib ju sellist loovust laste juures, et nemad elavadki veel selles keskkonnas.
See on väga müstiline, sest mõttes me olime nagu mõnes mõttes astusime 100 või 200 aastat tagasi. No, töövahendid, kui vaatasid maapiirkondades kõplaga ja tehti tööd, on ju traktoreid ei ole mingid asju, kõik tehti käsitsi, kõik asjad käsitsi, inimesi on palju ja siis käsi on ka palju ja siis saab kõik tööd tehtud, on ju edasi. Aga samas see sama inimene, kelle ei ole kodus elektrit, lapsel oma kuue lapse kõves onnis 3x3 ruutmeetrit on ja ta võtab taskust välja mobiiltelefoni. Et mobiiltelefonid on sinna jõudnud. Laadimas käib ma ei tea kus, aga mobiiltelefonid on olemas. Minule ei meeldi see, kui me käisime Tamota mäe otsase. Noh, seal võibolla sealne elu peegeldabki sealse piirkonna kõige tavalisemate inimeste eluga. No linnas on seal siiski natuke paremini inimest elavad, neil on võibolla vool, mõnes kohas on seal valgus, on ju natuke paremad tingimused vesi lähemal, võibolla neil rohkem tööd on ju. Aga maal on, see vaesus on seal ikka väga suur. Ja kui vaadata nüüd, kuidas inimesed elavad, kuidas on onnid ehitatud, kõik on ühesugused, on ju. Ja milline tervise rikkumine seal käib, noh, tulenevalt võibolla traditsioonidest, nende onnidel ei ole kunagi korstand peal. Kuigi neil on savi olemas, nad saaksid teha seal omale väikse ahju või kas või korstna, millest see tule on ju, läheb ülevalt välja. Ja seal on niimoodi, et nemad kesed seda tuba, kus käib kogu elu, noh, see on selline muult põrand on ja ühesel magatakse seal matide peal, päeval toimub siis naistel ja tütardel toidu tegemine. Nad teevad mingi kulu peal seda, see võtab siis sellepärast, nad peavad tegema nii külma tulega seda päev otsa.
Sussutavad seal toitu.
Sussutavad toitu teha. Ja kuskilt see suits välja ei lähe, see on seal kõik sees. Tulemuseks on see, et juba 35 aastaselt osad naised surevad igasugu kopsuteid haigustes.
Nii et see suits mõjub neile nii
no, loomulikult, see on puhta suits, sinna köhivad ja hääled on kähedad. Noored 12 aastat türukud juba hääled kähedad kõik. Et...
Aga kas siis ei saaks neile õpetada korstna tegevist?
No,
et see oleks elementaarne.
See on traditsioonis kinni.
Et nad võibolla ei tahagi loobuda sellest.
Võimalik. Et siin no, on mõteid olnud, et me võiksime siukse projekti teha.
Korstnähituskursus,
et see tuleks näiteks viia seal kooliharidusse sisse vähemasti gümnaasiumisse. Et noh, kui sa tahad, et su naine elab 30 aastat rohkem, siis palun mees ehita korsten, sul materjal olemas.
Õppi ära ja seal pidi ju lihtne olema, et savi ja kivid ja kõik see,
see ei ole nagu
põhkan olemas.
Asi on nagu teadmatuses.
Aga võibolla naised vaata ei oskaks ki süüa teha kiiremal moel. Et nad on harjunud sedasi tunde toitusid tegema ja hautama, et see on tegelikult nende jaoks ju igas mõttes ümber õppimine, et kas nad üldse tahavad seda teha.
No ma ei tea, kas on sellist naist, kes on 6 tunni asemel, saab tunni ajaga kartulid valmis.
Või järsku nendele jaoks on see stress.
Liiga kiiresti. Ma ei jõudnud oma mõtteid veel ära mõelda. Mis ma ülejäänud päevaga teen?
No selles mõttes ei tõsta see kiirust, no, kui materjal on sama küttematerjal, ainult nad pääseksid suitsuste. Ja teine asi, et kui seal on külm, on ju mägedes, on ikkagi öösel läheb päris
ja,
külmaks.
Ja see küttaks soojaks.
Ja siis oleks see ahju või see korsten ka annaks sooja seal sees, et oleks hoopis teine asi.
Võt need on need elementaarsed asjad, mille peale nemad vaat kas nad ei tule või nad ei taha tulla, ma ei oska öelda.
Alati on nii tehtud juba 1000 aastat.
Just, traditsioonid. Neid ei murra nii kergelt.
Nii et kui me siin haridusest räägime ka, siis ütleme, noh, see Etioopia haridusedendamise projekt ongi ju mõeldud selleks, et seal siit eluolusid tegelikult perspektiivis parandada, siis see haridus ei peakski koosnema ainult sellest, et õppida lugema, õppida arvutama, vaid ka tegema just praktilisi asju. Kas või näiteks tõesti gümnaasiumis õpetada poistele siis korstna ehitamist ja võibolla leidub veel alasid, mida saaks nagu neile õpetada just praktilises valdkonnas, et nad saaksid oma seda elukeskkonda nagu lihtsalt paremini toimivamaks muuta.
Noh, kindlasti on tervisaju teema, mis võiks olla tugevamini sees, et nagu sellised teadmised juba sellest, et kui sa jalad soojad, siis sul ei ole nii palju seda nohu on ju. Lapsed käivad palja jalu, neil on olemas lambad, aga nad millegi pärast ei tee sokke.
Mis nad villaga teevad siis?
Ma ei tea, võibolla selle nahkadega siis midagi teevad. Noh, liha süüakse. Lammas saab liha.
Ja nahast saab midagi veel teha.
Eks on see parkimine ka keeruline.
Et korstnähistamiskursus, sokikudumise ja kõigepealt siis lõnga ketramise kursus, et need kuluksid tegelikult nende elukvaliteedi parandamiseks juba.
No, laste tervisele mõjuks see väga hästi, ma arvan. Sest et tõesti väga paljudel lastel on ninatatised seal.
Kuigi kliima on ju soe.
Kliima on soe, aga õhtul läheb jahedaks. Hommikud on jahedad, ööd on jahedad.
Ja nemad lippavad kogu aeg ringi seal.
Ja see on sama nagu väljas magamine. Ja neil ei ole mingid riided, et samad riietega magab seal.
Mingid
plastik Hiina jalanud jalas.
Kõik algab lihtsatest asjadest tegelikult. Meie jaoks vähemalt lihtsatest asjadest.
Et meil on selles mõttes hea rääkida, et seal on need muidugi need mastaabid on kosmaaselt suured, et me räägime, et võiks nii ja nüüd võibolla siis projektiga teeme siis, noh, teeme 100 korstent, see on hästi öeldud. Aga seal elab peaaegu 90 miljonit inimest, et ja traditsioonid on nii kõvad, et see on kõva usk, et ükskord see on niimoodi 1000 aasta pärast.
Aga aitäh teile, Helle Ploombu Pärnust ja Joosep Tuvi Saadjärvelt. siia Tartu stuudiosse tulemast ja nendest Etioopia mõtetest rääkimast ja palju jõudu jaksu selle seal kogetud meelsuse säilitamiseks, sest lihtne on ju tagasi tulles nii-öelda taas sulanduda siinsesse ja võib-olla minna kaasa mingite asjadega, mis sealt vaadatuna tundusid võib-olla kentsakad või mitte nii head, et ühesõnaga, et säiliks see, mis seal südamesse läks. Aitäh teile tulemast!
Aitäh!
Andmise rõõm.
Etioopias käidud. Eks ole aga iga maa ja rahvas, aga ka iga inimene ning lugu palju sügavam, kui üks saatetund mahutada suudab. Siiski, kui sinu südamesse pudenes mõni mõte sellest saatest või tahad ise kuidagi selles projektis kaasa lüüa, siis anna julgelt märku. Ja seda aadressil ngoodamoota@gmail.com või vaata lisainfot aadressilt www.etioopia.ee. Õla allapanemise võimalusi on ehk rohkemgi, kui esmapilgul ette võiks kujutada. Võimalus midagi ära teha võib olla lähemal, kui arvatagi oskad. Ja kui Etioopia tundub maana kuidagi kaugena, siis vaata enda ümber. Just seal samas, kus sina oled ja elad. Ehk on seal keegi, keda kuidagi viisi aidata, kellele toeks olla. Maailm on ju laia, alati ei olegi vaja minna kaugele, et kogeda just nimelt seda andmisrõõmu või näha inimeste vajadusi. Peasi, et süda on avatud, siis leiab see tee abivajateni. Aasta 2011 on jätkuvalt vabatahtlik aasta, nagu see jaanuari kuus välja sai kuulutatud, on jäänud veel mitmeid kuid selleks, et just käesoleval aastal mõni projekt vabatahtlikuna ette võtta või mõnes olemasolevas juba osaleda. Selleks, et tähistada vabatahtliku töö vajadust ja näidata sellega ka kaasinimestele selle olulisust nii meie riigis kui ka kaugemates. Ja ega ükski vabatahtlik töö ju tasuta jää. Tasu on enamasti suurem, kui ükski rahanumber näidata oskaks või inimsilm näha suudaks. Tasu on tuntav südametes. Mina olen Janne Küttima ja loen saate lõpetuseks paar salmi piiblist. Nimelt Taaveti laulude raamatust, psalm 112 ja sealt salmid 5 ning 9. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele. Tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees. Sulle soovin palju õnnistusi, rahu südamesse ja kuulmiseni taas.
May the Lord always watch over you, keep and guard you ever safe from harm. May His face ever shine upon you, may His angels keep you warm. May the peace of the Holy Lord above bathe you ever
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Mm. Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.